ต่อไปนี้เป็นนานาสารธรรมโดยอาจารย์วสินอินทสระเรื่องหมอดูหรือโหราศาสตร์กับศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โหราศาสตร์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าดวงบ้างหมอดูบ้างนั้นเป็นที่นิยมของคนไทยทุกระดับชั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ติดหมอดูเอามากๆจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องให้หมอดูเสียก่อนไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองบางคนแม้ตัดสินใจแล้วก็ต้องไปให้หมอดูอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจถ้าหมอดูทักท้วงห้ามปรามอาจลังเลเลื่อนเวลาหรือตัดสินใจล้มเลิกไปเลยแปลว่าหมอดูตัดสินใจให้การตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรด้วยเหตุผลและสติปัญญานั้นเป็นลักษณะสำคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าเชื่อหมอดูมากเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและสูญเสียการดำเนินชีวิตไปตามแนวแห่งเหตุผลไม่ใช้ปัญญาเป็นตัวนำชีวิตแต่กลับไปเชื่อมั่นเกินไปในสิ่งที่ขัดกับเหตุผลและสติปัญญาทำให้การพัฒนาชีวิตในด้านในเป็นไปไม่ได้หรือช้ามากอันที่จริงมนุษย์เรามีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาตนถ้าไม่มัวสารวนยุ่งเหยิงอยู่กับเรื่องไร้สาระและความเชื่องมงายอันคอยฉุดดึงตนเองให้ตกต่ำด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาได้จึงได้มีมนุษยศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ขึ้นสู่ระดับสูงหรือให้เจริญงอกงามตามวิถีทางของตนในการนี้จะต้องมีเทคนิควิธีการในการฝึกฝนอบรมอันเหมาะสมเหมือนเมล็ดพืชมีศักยภาพในการที่จะเจริญงอกงามถ้านำลงแปลงเพาะกระถางหรือในเนื้อดินอันดีและได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เหมือนก้อนหินซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตถ้าคนมีลักษณะเหมือนก้อนหินก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมแต่ประการใดมนุษย์เราได้พัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีไปมากก็จริงแต่ในด้านจิตใจแล้วเรายังอยู่ในขั้นอนุบาลมีมนุษย์เพียงจำนวนน้อยไม่ถึง 1% ตามความเห็นของผู้เขียนที่ก้าวถึงขั้นอุดมศึกษาในด้านจิตใจมนุษย์ยังมีจิตใจที่อ่อนแอหวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้แต่ถูกกิเลสครอบงำได้ง่ายๆกิเลสจึงเอาความรู้นั้นไปใช้เสียหมดความรู้กลายเป็นทาสรับใช้ของกิเลสตัณหาของความโลภความทะนงตนความเห่อเหิมทะเยอทะยานความยโสโอหังเพราะเกียรติยศและชื่อเสียงไม่เป็นเครื่องมือรับใช้คุณธรรมสังคมเราจึงหาคนมีความรู้ได้ง่ายแต่หาคนมีทั้งความรู้และคุณธรรมได้ยากการเชื่อโชคลางการวางอนาคตลงให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินเป็นส่วนหนึ่งแห่งความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษย์ดวงดีย่อมสู้การทำดีทำถูกไม่ได้ถ้าหมอดูว่าดวงท่านไม่ดีก็ขอให้ท่านทำดีให้มากขึ้นถ้าท่านดวงดีแต่ท่านทำชั่วดวงดีไม่อาจทานกระแสแห่งกรรมชั่วได้ถ้าดวงท่านไม่ดีแต่ท่านทำแต่ความดีดวงไม่ดีนั้นก็ไม่อาจทานแรงของกรรมดีได้เหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์ได้ทดสอบความจริงเรื่องนี้ตลอดมาและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกไว้แล้วว่าไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมดังบาลีว่านัตถิกัมมะสมังพลังเรื่องวัตถุมงคลจากการบรรยายธรรมอบรมพระธรรมทูตสายที่7วันที่16กุมภาพันธ์2537หน้าตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศกทมเรื่องที่พระเดชพระคุณกำหนดให้พูดวันนี้ผมก็หนักใจคือเรื่องวัตถุมงคลไม่ทราบว่าจะพูดในแง่ไหนดีจะสนับสนุนดีหรือจะขัดแย้งดีพูดที่ไหนก็จะมีความเห็นเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนก็มีฝ่ายที่ขัดแย้งก็มีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ขอทำความเข้าใจกันเสียก่อนคือกระผมจะขอพูดในหลักการก่อนสำหรับภาคปฏิบัติของคณะสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติอย่างไรจะทำกันอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งแต่ขอกราบเรียนในเรื่องหลักการของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรกระผมลองเปิดพจนานุกรมไทยของราชบัณฑิตยสถานปี2525ไม่มีคำว่าวัตถุมงคลแสดงว่าวัตถุมงคลไม่มีในพจนานุกรมเป็นคำที่มีขึ้นมาใหม่แล้วใช้เรียกกันเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เรียกอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นเครื่องรางของขลังเมื่อเปิดไปถึงคำว่าวัตถุในพจนานุกรมจะมีคำว่าวัตถุนิยมหมายถึงนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจบางทีเรียกสสารนิยมก็มีภาษาของปรัชญาวัตถุวิสัยหมายถึงเป็นจริงในตัวเองใครจะคิดยังไงไม่สำคัญสิ่งนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นเช่นไฟมีสภาพร้อนใครคิดว่ามันเย็นเอามือไปแตะเข้าก็ร้อนน้ำแข็งมันมีสภาพเย็นใครคิดว่ามันร้อนเอามือไปสัมผัสเข้าก็เย็นอันนี้เรียกว่าสภาพที่เป็นวัตถุวิสัยเป็นจริงในตัวมันเองไม่ขึ้นกับความคิดของผู้อื่นอันนี้เข้ากันกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นวัตถุวิสัยเหมือนกันใครจะคิดว่าบาปหรือไม่บาปใครจะคิดว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมก็แล้วแต่เขาจะคิดผิดหรือคิดถูกตัวกรรมกฎแห่งกรรมก็ยังคงเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเป็นวัตถุวิสัยคือดำเนินการให้ผลไปตามกฎของตนคำว่าวัตถุดิบท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าของที่เราเก็บมารวมกันเพื่อจะทำอะไรสักอย่างท่านจะเขียนหนังสือก็เก็บรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆมาเป็นวัตถุดิบจะทำตะกร้าก็มีวัตถุดิบที่จะทำอันนี้มีแต่ไม่มีคำว่าวัตถุมงคลทีนี้เปิดไปหาคำว่าเครื่องรางท่านบอกว่าของที่นับถือป้องกันอันตรายยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเช่นตะกรุดผ้ายันเหล็กไหลท่านให้คำไว้อย่างนี้เลยนึกถึงหลวงพ่อเงินท่านให้ของพวกนี้เหมือนกันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกที่ไหนเขาฟันกันก็อย่าออกไปใครเขายิงกันก็อย่าเข้าไปจะปลอดภัยคราวนี้เปิดดูในพระไตรปิฎกเล่ม9ศีลขันธวรรคที่ว่าด้วยมหาศีลมีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพรหมชาลสูตรพอไปถึงตรงมหาศีลก็มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับให้เว้นไม่ให้ทำเครื่องรางของขลังไม่ทำอะไรต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำเรื่องเสกเรื่องเป่าอยู่ในมหาศีลทั้งนั้นกระผมไม่ได้นำมาอ่านถวายนิมนต์ท่านไปอ่านเองการทำเครื่องรางของขลังหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าวัตถุมงคลนี่เชื่อมโยงกับไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ทำไมถึงว่าไปเชื่อมโยงกับไสยศาสตร์และโหราศาสตร์เพราะว่าเวลาที่จะทำเครื่องรางของขลังผมทราบว่าเขาต้องดูฤกษ์ยามดูเวลานาทีการดูฤกษ์ยามดูเวลานาทีนี่เป็นโหราศาสตร์เมื่อทำแล้วก็ต้องให้ขลังถ้าไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำทำไมเพราะที่ทำส่วนมากก็มุ่งไปทางนั้นทางนั้นที่จะทำเพื่อเอาไปเป็นที่ระลึกเจริญพระพุทธคุณถ้าอย่างนั้นพระองค์ที่เข้าบูชาอยู่ก็มีแล้วส่วนมากมุ่งไปทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ถ้ามุ่งไปทางขลังศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไสยศาสตร์ตกลงว่าในการทำวัตถุมงคลต้องโยงไปถึงโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ด้วยรวมกันแต่ใช้สวดพุทธมนต์พุทธมนต์ที่สวดนั้นก็ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้จิตสงบหรือเพื่อให้ความรู้ความหมายรู้แต่ว่าเพื่อให้เกิดความขลังเอาพุทธมนต์ไปใช้ในแนวไสยศาสตร์นี่กระผมพูดในหลักการวิเคราะห์ในหลักการในหลักวิชาศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้ไสยศาสตร์ก็ดีโหราศาสตร์ก็ดีพุทธศาสนาปฏิเสธถ้าดูตามหลักพุทธศาสนาตามหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในที่ต่างๆแล้วสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์อย่างที่ว่า ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจเวลาเช้าเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาไหนประพฤติสุจริตกายวาจาใจเวลานั้นเป็นฤกษ์ดียามดีขณะดีไม่มีฤกษ์ยามเป็นอันว่าปฏิเสธเรื่องฤกษ์ยามเอาสุจริตเป็นที่ตั้งเป็นการปฏิเสธเรื่องโหราศาสตร์ผู้ที่เลื่อมใสในโหราศาสตร์จะดึงเรื่องราวในพระวินัยตอนหนึ่งเข้าไปโยงเข้าไปเพื่อสนับสนุนโหราศาสตร์โดยบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระเรียนโหราศาสตร์ได้เล่าว่าคราวหนึ่งภิกษุอยู่ในป่ามีพวกโจรมาถามฤกษ์ยามแล้วพระไม่รู้พวกโจรก็ตีเอาว่าเป็นพระได้อย่างไรไม่รู้ฤกษ์ยามอันนี้มีในพระวินัยจริงแต่เป็นการตีความผิดโดยเนื้อความแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าภิกษุผู้อยู่ในป่าควรเรียนนักขัตตบทในบาลีใช้คำว่านักขัตตบทนักขัตตปทานิอคเหตัพพานิสกลานิเอกเทสานิวาจากพระไตรปิฎกเล่ม7ข้อ429คำว่านักขัตตบทไม่ได้หมายถึงฤกษ์ยามแต่หมายเพียงวันเดือนปีเท่านั้นให้ภิกษุรู้วันเดือนปีเมื่อเขาถามว่าวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรก็ให้รู้ไม่ใช่เป็นเรื่องดียามดีอะไรคำว่านักขัตตปทานิอคเหตัพพานิพึงเรียนนักขัตตบทแต่ผู้ที่เลื่อมสายโหราศาสตร์ก็โยงเข้าไปหาโหราศาสตร์ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เรียนโหราศาสตร์โดยอันนี้ความจริงที่โจรมาถามไม่ได้ถามวันเดือนปีอย่างเดียวถามเรื่องน้ำใช้พระก็ไม่มีถามเรื่องอาหารที่จะกินพระบอกไม่มีถามเรื่องไม้สีฟันพระบอกไม่มีถามเรื่องน้ำอาบพระบอกไม่มีถามเรื่องทิศว่าจะไปทางทิศไหนพระบอกไม่รู้ถามวันเดือนปีก็ไม่รู้โจรคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่พระแท้เป็นพระปลอมไม่รู้อะไรสักอย่างก็เลยตีเอาความทราบถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงอนุญาตอรัญญิกวัตรวัดสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่าควรจะทำอย่างไรมีรายละเอียดอันนี้พระคุณเจ้าไปดูที่อรัญญิกวัตรว่าพระภิกษุที่อยู่ป่าควรทำอะไรบ้างมีเยอะไม่ใช่เรื่องเดียวตั้งต้นตั้งแต่ว่าเช้าขึ้นมาตื่นแต่เช้าให้ทำอะไรไปบิณฑบาตกลับมาทำอย่างไรบอกไว้หมดในวินัยเพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสโหราศาสตร์ก็โยงตรงนี้ไปกระผมขอกราบเรียนว่าเป็นการโยงที่ไม่ถูกต้องโยงเข้าหาศาสตร์ของตัวเท่านั้นมีตอนหนึ่งที่ตามธรรมดาของโหราศาสตร์จะเชื่อเรื่องอื่นว่าชีวิตคนเราถูกลิขิตมาแล้วจะเป็นอย่างไรก็ลิขิตมาแล้วถูกกำหนดมาแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าปฏิเสธไว้ว่าปุเพกตะเหตุวาทะวาทะที่ว่าบุคคลจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสุดแล้วแต่สิ่งที่เคยทำมาก่อนได้ลิขิตมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นดีชั่วไม่ใช่เพราะกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นเพราะกรรมใหม่พระคุณเจ้าดูจักสีก็ได้ที่เป็นเหตุให้ถึงความเจริญเป็นเหตุในปัจจุบันสามข้อเหตุในอดีตคือปุเพกตะปุญญตาหนึ่งข้อเหตุในปัจจุบันสำคัญกว่าอัตตะสัมมาปณิธิปฏิรูปเทสวาสะสัปปุริสะปัสสยะแล้วมาถึงปุเพกตะปุญญตาในอรรถกถาเล่าว่ามีบุตรชายเศรษฐีบุตรสาวเศรษฐีสองตระกูลมาแต่งงานกันมีทรัพย์80โกฏิโดยร่องรอยในอดีตโชควาสนาจะเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีและภรรยาเป็นต่ำกว่าชั้นหนึ่งถ้าออกบวชในปฐมวัยสามีจะได้เป็นพระอรหันต์ภรรยาจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าออกบวชในมัชฌิมวัยสามีจะได้เป็นพระอนาคามีภรรยาจะได้เป็นพระสกทาคามีถ้าบวชในปัจฉิมวัยสามีจะได้สกทาคามีภรรยาจะได้เป็นโสดาบันแต่เขาไม่เอาเรื่องเส้นในปัจจุบันไปเมาเหล้าไปคบนักเลงสุราเลยเสียหมด เสียทั้งโลกียสมบัติและโลกุตระสมบัติเห็นไหมครับชะตาชีวิตดูเหมือนว่าจะได้อย่างนั้นแต่เสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรมันก็เสื่อมหมดเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จะทำนายอย่างไรชีวิตคนไม่ได้เป็นของตายตัวชีวิตคนมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำดีชีวิตคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำชั่วชีวิตก็ตกต่ำเรื่อยๆทดสอบได้ครับเราทายว่าคนนี้ดวงดีจังเลยต่อไปข้างหน้าจะดีอย่างนี้อย่างนี้ลองทำชั่วไปบ่อยๆเรื่อยๆมันก็ดีไม่ได้โหราศาสตร์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เหมือนพุทธศาสตร์ไม่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงของแท้ยิ่งไสยศาสตร์นั้นยิ่งเป็นไปให้ลุ่มหลงมัวเมาเป็นศาสตร์ของคนหลับไม่ใช่ของคนตื่นพุทธศาสตร์เป็นของคนตื่นยิ่งคลุกคลีมากยิ่งยุ่งมากยิ่งสนใจมากก็หลับก็หลงไปเรื่อยๆพระผมกล่าวแวะไปเรื่องนี้ก็จากที่ได้โยงว่าเรื่องวัตถุมงคลโยงกันอยู่กับไสยศาสตร์บ้างกับโหราศาสตร์บ้างถ้าทำเพื่อขลังเพื่อศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไสยศาสตร์แล้วก็ต้องดูฤกษ์ดูยามดูนาทีในการทำก็เป็นโหราศาสตร์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้พุทธศาสนาโดยเนื้อแท้โดยหลักแท้ๆแล้วปฏิเสธสิ่งนี้มีหลักฐานมีพุทธภาษิตเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลเสียอีกอันหนึ่งในการมอบตัวไว้กับความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลคือทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองเป็นการขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมว่าอย่างหนึ่งแต่ผู้ที่ไปเชื่อถือวัตถุมงคลไปว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็แปลกที่คนที่ถือเครื่องรางของขลังบางทีไปรถคว่ำแล้วบอกไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขามีพระดีสำนักนั้นก็ดังไปเลยโฆษณาดังไปเลยถ้าใครไปรถคว่ำตายพระสำนักเดียวกันนั่นแหละไม่มีใครพูดอะไรพูดว่าเป็นกรรมของเราพระช่วยไม่ได้คือเวลาประสบภัยพิบัติโทษกรรมของตัวเองแต่เวลาประสบผลดีประโยนให้กับวัตถุมงคลประยกความดีให้กับวัตถุมงคลไม่ระลึกถึงกุศลกรรมในทางที่ถูกเขาควรระลึกถึงอนุภาพแห่งกุศลกรรมจะได้มีจิตมุ่งมั่นประกอบกุศลกรรมต่อไปว่านี่รอดมาพระบุญแท้จะประกอบคุณงามความดีต่อไปลองนึกดูว่าความคิดสองอย่างนี้อย่างไหนดีกว่าเพราะว่าในไหนเวลาสูญเสียเรานึกถึงธรรมแล้วเวลาได้ดีไม่สูญเสียพ้นภัยพิบัติทำไมไม่นึกถึงกรรมไม่นึกถึงกุศลกรรมให้เสมอกันให้ความเป็นธรรมแก่กันทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทีนี้เราไม่ให้ความเป็นธรรมแก่กรรมพอสูญเสียไปลงโทษอกุศลกรรมพอไม่สูญเสียพอปลอดภัยไปให้อะไรอย่างหนึ่งที่ยึดถืออยู่เช่นวัตถุมงคลกระผมคิดว่าความคิดนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่กฎแห่งกรรมถ้าเขาสูญเสียขาหักตาบอดเขาก็ต้องโทษอันนั้นด้วยว่าทำไมรักษาเขาไม่ได้แต่เขาไม่ได้โทษอันนี้ขอฝากเป็นแง่คิดด้วยถ้าไปเชื่อมั่นไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นมากบางทีก็ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยตัวเองได้ยิ่งคนที่ไปเชื่อโหราศาสตร์มากแล้วหมอดูจะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรจะไปซื้อที่ซื้อบ้านแทนที่จะใช้สติปัญญาของตัวทั้งที่มีเงินอยู่แล้วไม่เอาต้องไปถามหมอดูก่อนบอกว่าอย่าซื้อเลยก็ไม่ซื้อเสียโอกาสที่ดีไปเขาบอกให้ซื้อก็ซื้อบางทีไปซื้อผิดแล้วตรงไหนที่เราใช้สติปัญญาของตัวเองพระคุณเจ้าที่เคารพชาวพุทธเรามีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่อันหนึ่งคือยังอ่อนแออยู่มากยังต้องการที่พึ่งข้างนอกอีกมากมายที่เป็นมงคลตื่นข่าวทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนั้นต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวต้องเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลแต่มันเกิดกลับตรงกันข้ามถือมงคลตื่นข่าวมากกว่าถือกรรมเชื่อมงคลภายนอกมากกว่าเชื่อกรรมน่าเสียดายที่พระคุณเจ้าประกาศศาสนาประกาศหลักธรรม ประกาศกฎแห่งกรรมสอนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ไม่รู้ใครไปสอนเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วคนก็ไปเชื่อเรื่องทางนวลซะมากเหมือนกับเราพยายามหาข้าวพันธุ์ดีไปหว่านลงในนาไม่รู้ว่าใครมาแอบหว่านอะไรลงไปในนาผืนเดียวกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมาแทรกต้นข้าวแทรกลงไปแทรกลงไปจนในที่สุดต้นข้าวเหลือนิดเดียวก็เลยได้ผลน้อยเรื่องผู้ที่ถือวัตถุมงคลมักจะเน้นเรื่องอยู่สองสามเรื่องคือ 1. ชาวบ้านต้องการต้องตามใจชาวบ้าน 2. ให้ถือไปก่อนต่อไปค่อยให้ของดีๆทีหลัง 3. เป็นอุบายที่จะชักจูงคนเข้าศาสนา